wieczora.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражской студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи», вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте фрагменти запису онлайн-конференції з Олегом Гулаком. У подорожжях «Свободи» вандровку вёску Радьковичі. У білоруському замежжі про дитячі школки у замежжі. У вольній студії гуторка з мастаком Василем Шаранговичем. І у білоруській Атлантиді передача Машерау. А починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з запісу фрагментаў онлайн-конференції са старшынём Беларускага Хэцінскага камітэта Олегам Гулакам. Пытанне Олегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые трэба вырашать. И на мою думку, супрацоўніцтва, ці контакты, ці диалог поміж розными політичними, громадськими структурами, которые есть в Україні, которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але на маю думку, мы просто абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска.
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага, тому что Белорусский Хельсинский комитет веде постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политических активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, рабілі на гэты конт экспертнае заключэнне, у которым падкрэслівалі занадта неадэкватныя пакаранні па гэтай катэгорыі справаў прымяняюцца і парушэнні свабоды мірных сходаў і выказванняў, которые ў справе Александра Баразенкі ў тым ліку. Мы таксама займаемся справай Івана Шылы і Франы Кавячорку і адсочваем сітуацыю і спрабуем ім дапамагчы ў вырашэнні гэтых праблемаў. Але мы таксама бачым і іншыя працэсы. Калі мы ўзгадаем, што з 97-го года ў нашай краіне не было дня, каб нехта не адбываў пакаранне ў турме за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць, а часам гэта было аж десятак чалавек, то зараз гэтага няма. І гэта мы таксама ўлічваем і ацэньваем. І калі ў краіне няма палітзняволеных, калі ўлады пайшлі на тое, каб выпусціць палітзняволеных, на маю думку, гэта таксама добрая падстава для таго, каб пачаць размаўляць аб вырашэнні іншых праблемаў таксама.
Ці можаце вы пракаментаваць уціск рэжымных чыноўнікаў на ўсё беларускае, на мову, літаратуру, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне украінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да, гэта вельмі важна, каб былі людзі, структуры, которые займаюцца гэтай праблемай, і вельмі важна, каб у гэтых людзей і структур была магчымасць займацца гэтай праблемай. Таму мы ў сваіх маніторынгах таксама адзначаем існаванне праблемаў для карыстання беларусаў сваімі культурнымі правамі, ёсць гэтая праблема, і дапамагаем іншым структурам у вырашэнні гэтых праблемаў. Але трэба таксама мець на ўвазе, што нацыянальнае пытанне гэта пытанне вельмі далікатнае і непростае. Таму, на маю думку, гэтая праблема павінна вырашацца пастаяннай, сур'ёзнай, позитивної праці. Ну, до речі, що і робить, наприклад, товариство білоруської мови.
Чи є, на вашу думку, гэты режим увогуле легітимним?
Питання легітимності увогуле вельми непросте. Коли розглядати це питання з політологічного пункту гледжання, то можна вельми довго обмірковувати. Але ж життя крыху складаній. Я маю на увазі, що проводили моніторинги виборів, починаючи з 2000 года, і у нас вельми великі претензії до якості виборів. На нашу думку, усе вибори, які проходили в нашій країні за гэты час, не відповідали демократичним стандартам. Гэта все так. І гэта велика проблема не тільки для режиму, це велика проблема для країни. Але з іншого боку, ми так само повинні розуміти, що та білоруська влада сьогоднішня, вона працює вже давно, і люди, і білоруси з гэтай владою погоджаються. І ми не можемо сказати, що у Мінську чи у інших городах проводяться шматтысячные акции супротиву, и люди не готовы подчиняться этой владе, люди не готовы погоджаться с этой владой. Нет, краина живе, краина працуе, улада працуе. И тому вот это питание легитимности, оно, я бы его все-таки оставил для политологии, а свою задачу, как правоборонцев, я бачу у тым, как вырашать тие реальные и серьезные проблемы, которые есть у нашей краины, и спробовать вырашать. І ставить перед той владой, которая есть зараз, проблемы, которые есть зараз, і потребувати, каб яны вирішалися.
Що ви думаєте про реабілітацію ветеранів антисовєтського супротиву і призначення нормальних соціальних гарантій для їх? Чи є гэта верагодным зараз?
Я думаю, що любая діяльність на користь країни повинна бути відзначена гэтай країною. Одной з форм такої відзнаки якраз може бути соціальні гарантії. Але не думаю, що зараз гэта може бути верагодным, хоча питання цікаве.
Поважаю вас і вашу працю. Дякую. Хочу запитатися відносно створюваних громадських радов. Чи не буде це подобне на російські общественні палати, омбудсменів і спеціальних представників президента, коли є фасад, але нема виніків? Пише Іван.
Дякую за добре слово про нашу працю. Але я все ж таки хотів би крыху не погодитися з тим, що від праці громадських органів і омбудсменів у приватності нема виніку, є тільки фасад. Все ж таки у нас, і навіть коли говорити про Росію, про російську ситуацію, ми ведаємо, ми займалися, ми вивчали гэтыя процеси, гэтыя проблеми, гэтыя питання, і можемо сказати, що там шмат становчого. Далеко не все отримливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отримливается с того, что они хотели бы. Але коли мы можем допомогчи у решении хотя бы частки проблем, это уже так само добро. Конечно, мы разумеем, что улады корыстают эту ситуацию для того, как заработать для себе пристойный имидж. Але на мою думку, коли улада робить корыстные речи, то яна повинна отримлювати за гэта і повышення свайго становчага іміджу. Все питання, конечно, у до якої гэта ступені відбувається. Тому я сподіваюся, що ми зможемо зробити нешта корисне, що у гэтай структуры, і що наша праца буде мець становчыя наступствы.
Що на сьогоднішній день уявляє собою Беларускі Хельсінскі комітет? Які є поспіховые кампанії, як ви оцінюєте лібералізацію і які ваші плани на будучиню професійному плані?
На сьогоднішній день БХК уявляє себе старейшою білоруською правооборончу організацію, яка працює з 95-го года і має великий і корисний досвід правооборончої праці у наших вельми непростих умовах. Сегодня у нашей организации около 350 активистов. Мы недавно провели перерегистрацию, и в организации остались люди, которые подтвердили свою активную позицию и желание працевать. Мы маем своих представников во всех регионах краины, во всех буйных городах. Это 13 структур региональных у нас. Есть поспеховые компании? Так, есть. На жаль, у нашей ситуации складано быть вельми поспеховым, потому что мы поднимаем те проблемы, до которых белорусская улада ставится, ну, крыху не так, как нам бы хотелось, скажем, таким чином. И часто это проблемы вельми незручные и неприемные для уладов. Тому хотелось бы, конечно, как бы этих становчих моментов было, становчих достигнений было больше. Але, тем не меньше, у нас есть добрые выники и по обороне маладых людзей, студэнтаў. Вось это маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць. Я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне – права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк.
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў. Аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А цяпер у нашым эфіры падарожжа свабоды. Вандроўка з метра Паддубнага ў вёску Рацкавічы.
Вёска Рацкавічы так добра схавалася ў лясах Лагойскага раёну, што калі б не указальнік, даведацца аб яе месцы знаходжання было б немагчыма. Асабліва ўзімку, калі ўсё замяло снегам. З дарогі вёскі не відаць, а накатаць бачныя дарогі па нядаўным снезе машыны не паспелі. Нечаста яны ў Рацкавічы заязджаюць, асабліва няма тут, да каго машыны ганяць. Шукаць у заснежаных лясах Лагойшчыны невялічкую вёску Рацкавічы мяне прымусілі расказы пра Раісу Макараўну Вярбіцкую. Калі падчас мінулых камандзіровак у гэтыя мясціны прасіў тутэйшых жыхароў, каб падказалі цікавага чалавека, то часта называлі яе імя, казалі на яе вышыванкі, варта паглядзець. Сама ж Раіса Макараўна ставіцца да сваіх вырабаў спакойна. Кажа, займаецца гэтай справай, каб было чым сябе заняць.
Легчы спаць не ляжеш рана, бессонніца ў старых людзей. А трэба ж нечым заняцца, шукаеш сам сабе работу. Пашыць, зашыць.
Іван Васілевіч апынуўся чалавекам вясёлым. Нават няпростыя часы свайго партызанскага юнацтва узгадвае з усмешкай.
Возьмуць мяне, вязі, прывязу назад, едзь. Если начнецца стрельба, значыць, ты разворачывай коня і уцікай. Дык куды ж я буду уцікаць? Яны тоже хитрые, выходят, ну, типа фашисты на сябе вызывай. Дык я думаю, слушай, чаго, дык я кидаю коня і тягу ў лес. Вот, и які былі гады, дык вазі ў тых і партизанаў, хай іх, нехай іх.
Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска. Быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы. А скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе. Але сядзець на пячы пасля вайны не выпала.
Тут няма клачка зямлі, каб я не раў, вала мяра. после войны. Умная скотина, вот хоть себе там и корова, и что. Команды выше ими, и не идут, куда треба. Ну, а тогда в 63-м году, кажется, и что. Зрабили, я говорю, совхозы. Зрабили, выходят с колхозов, так тогда стали гроши платить, не рабили на палочки. Стало добро. Я пошел в строительную бригаду, все вот на меня пристал тут. Был так и лясничий чучекой. Приставка пошел лесником. Я и не хотел идти, бо я уже думаю, будут люди красть лес, будут людьми постыляться. Аж, ну, тогда я так пристал. Ну и пошел я. И вот 25 год отбахал лесником.
Зараз Іван Васильевич живе у вёсцы у двох с жонкой, якая так само мая под 80 годов.
Я гляжу, и зараз еще так сила в руках, ёсь вы сякерой махаете, и господарку якую трымаете?
Ну, трымали ж, выходит, да, гэтуль. Вот все лето уже сбыли корову, не стал я махши ходить, выходит, ноги болять. А так конью, ну, держали ж, кабану и по два держали.
И хитро поглядаючи на сынов, зауважил, что был бы не супрать, каб яны вернулись из Минску у батьковскую хату. Тем больше, каже, что один уже на пенсии, другий пойдет праз год. С гэтым пытанием и звертаюся до молодшего Василя Леоновича.
Ти вернулись, а вы зараз вот на вёску, у хату батьковскую.
Ну, так, возможно, на пенсию пойду, тогда это будет видно.
А так у Минску вот где працуете сами?
У белорусском доме друга.
А вот на пенсию пойдете, вот приехали, вот, скажем, сюда на вёску, чем бы вот займались?
А чем тут заниматься? Не чем заниматься. У поля унищу я уступаю. Вот, на поливание буду здесь. А что тут заниматься? Работы и так, нету работы.
С этим же питанием подыхожу до старейшего, Ивана.
А як на пенсию прожить на нашу, кари-кари ласка? Не проживешь.
Ну а кольки вот у вас пенсии? Где вы працевали?
Я працевал в Академии обороны.
Ну я ж не думаю, что у человека у погонах, у былым.
Не было погоны. Там кого погоны, там пенсии великие, добрые. А у этих простых, которые в друкарне были, нема заробку.
Раптом с хаты выбегла господыня Яніна Давыдовна. Убачивши гостей, вырешила обовязково их почаствовать хоть горбатой.
Ай, боже, не евши, я говорю, целый день.
Все подъевши. Расскажите, бабушка, як вам те тяжко жить на вёсце?
Живем, пенсию получаем, старичок еще ходит. Ну так нема чего обижаться на жизнь.
Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар.
Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзе, ўсё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўнюваю, думаю, нейдзе ж праўду скажуць, нейдзе непраўду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, як уключу.
Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа.
Я вот слухаю, як ўжо надта намалачуюць многа ўсё, надта ўжо ўражаі. І чаму, бо кажуць, крызіс, там нейкі крызіс? Так адчаў крызіс, калі ўсё хватае? І зерна, і карня плодаў, і животных столька нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. А чаго это может быть недостаток? Во, гэта мне вопрос, кому задать, чаму гэта?
Але незаўважна сама адказвае на свое пытанне.
И вот я сама выписывала два раза у колхозе зерно, и думаю сама себе, мы ж давней выписывали зерно для курей, я курс своего немножко сею. Так вы знаете, что бывало ж калево у калева, а теперь нейка привяжешь, так и курица копается, если не хоча. Вот чёрная нейка, тёмная. Ну, нам-то, конечно, продают фуражное, а не семянное. Ну, давней гэткага не было зерна.
И нават ведая, кто во всем виноваты. Конечно ж, не Лукашенко.
Я ему веру, может, я ему зманюць. Я ж думаю, что он крепко честный человек, як слухаю, як он говоря. Але думаю, что я ему зманюць. Это я нижейший, або як он находит таких вожуликов много, что и робят, и говорят, и им еще. А тады трах устроят некую там штуку. Так я думаю, видите, он всего и не знает, а тогда их узнает, так и он берется за их, как Чесно жили и рабили для людей. Сталин всего не знал. Свои обманывали, так само теперь Лукашенко свои обманывают.
Становилось темно, час было развитываться, а Ядвига Драгун, пожидавшись счастливого шляху, пошла включать телевизор, протягивать свою институтскую адукацию.
Вандровку ў вёску Радзькавіч распавядаў Дмітрый Паддубны. А цяпер у эфіры беларуская замежжа. Беларускія клубы ці нядзельныя школы. Нацыянальная адметнасць дзяцей беларусаў на захадзе, як ідэі можна падтрымаць і выхоўваць. Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі часцей знікаюць, чым з'яўляюцца. У чым сакрэт тых, якія не знікаюць? Ці патрэбныя нядзельныя школы і якія пра гэта беларусы Амерыкі і Еўразвязу ў новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Гісторыкі ведаюць, што існуе такі старажытны праклён. Каб твае дзеці нараджаліся на чужыне. Па тым, якую рэакцыю гэтыя словы выклікаюць сёння, можна меркаваць, як змяніўся свет. Я не раз чула ад беларусаў, якія паспяхова вучацца і працуюць за мяжой, што для іх у сучасным глябальным свеце як такой чужыны па вялікім рахунку ўжо сапраўды няма. Але вось радзіма ёсць. І не знікае патрэба ў замежных беларусаў захаваць нацыянальную культурную адметнасць сваіх дзяцей. Гэта і тое, што збліжае бацькоў з дзяцьмі, гэта і тое, што зробіць іх больш упэўненымі і паспяховымі ў дарослым жыцці. Дзеля гэтага зразумела важна, каб беларускія дзеці за мяжой кантактавалі адзін з адным, сустракаліся, гулялі разам. І таму заўсёды ў заходніх краінах ёсць бацькі, гатовыя вадзіць сваіх дзяцей у нядзельныя школкі.
Я ўпэўнена, што гэта вельмі патрэбна для нас, для нашых дзяцей, для ўсёй дыяспары беларускай, таму што гэтыя веды мы больш нідзе не набудзем.
Алена Рыжая жыве ў Нью-Йорку. У яе двое дзяцей – Янка і Алеся. Яшчэ сапраўды зусім маленькія – 3,5 і 2 годзікі. Дзеці растуць у шматмоўным асяроддзі. Алена расказвае.
Нашы дзеці гавораць на 5 мовах. Яшчэ не гавораць, але вучацца. У асноўным па-беларуску, але таксама яны гавораць па-польску. А да бабулі дзядулі навучыліся. Трошачку яны ў нас цяпер іспанская няня. Яна іх вучыць па-англійску, то іспанску гаварыць. Трошачку яны тут танчуюць расійскую мову. Так, 5 моваў у іх адначасова яны чуюць, вывучаюць. Але ж нармальна яны часцей усе па-беларуску да нас ставяць. Ён больш па-беларуску заводзіць, разумее. Больше прошлым летом было пару месяцев. А Алеська, она вот больше по-английски разумеет.
Алена Рыжая живе в США больше за 10 годов. Яна выросла в Менску. Пытаюсь у Алены, а ці з ёй батьки размовляли по-белоруску?
Нет, с бабулей говорили по-белоруску. Попекали летом ее съездила до ее, а дома говорили по-французски.
Але для самой Алены, якая вучылася ў США і плануе і надалей тут жыць са сваёй сям'ёй, ужо важна размаўляць са сваімі дзецьмі па-беларуску і мець для іх беларускамоўнае дзіцячае асяроддзе. Для Аленіных дзяцей яшчэ нядаўна на выбар было прынамсі 2 беларускія нядзельныя школкі ў больш-менш традыцыйным выглядзе. 2 гадзіны займала дарога ў Нью-Джерзі, дзе школка існуе ўжо шмат гадоў, і бліжэй у Нью-Йорку, дзе летась, дзякуючы энтузіазму бацькоў, пачала была працаваць нядзельная школка пры саборы Кірылы Тураўскага ў Брукліне. Але сустрэчы дзяцей, прынамсі ў ранейшым выглядзе, цяпер пасля летніх вакацый успыніліся. А як напісала мне Галіна Падлеская, якая стварыла і вяла гэтую школку, пакуль дзяцей не прывозяць. І ўсё ж сама школка не перастала існаваць. Можна сказаць, што яна змяніла форму свайго існавання альбо шукае новую форму. Хаця невядома, калі і як адновяцца заняткі ў ранейшым выглядзе, яны фактычна працягваюцца, толькі ўжо іначай. Дзеці беларускіх бацькоў, вось сем'яў Падлескіх і Рыжых, да прыкладу, працягваюць сустракацца. Ужо не ў царкве, а ў каго-небудзь дома. Вучаць тыя ж вершы, песенкі, танцы, гуляюць разам ладзяць святы, разам калядавалі. У Галіны дзеці крыху старэйшыя за Аленіных. Старэйшая Паўлінка, якой ўжо амаль 6 гадоў, ведае сапраўды безліч беларускіх песенак і вершаў і ахвотна іх расказвае.
Окей, я скажу па... Разумнага Антосіка. Разумны Антосік, прыгожы, ісланды, ты носік носик задуже цікавий. Запіться над книжкой, смешить як оцилку, не лаючи мишкою кожну людяку. То пыль, то снізі, то сажі, Антосик. А усюди він лезе, той носик, комусик. Ти вміє, як побачить, весело я мало. Мої мілі Антосик, не ти винувати. А носик, комусик, і сім'я куди ти.
Паулінка народилася у Нью-Йорку, як і її молодший братик Данілка, якому 2.5 роки. Данілу я покуль не турбувала питаннями, а Паулінка охотно розказує, чим подобалася їй школка.
Одне, що не подобається, це не подобається, що там балюють, ніж там уплогорові, наклеїли. Там нам лівала квіточку, мені собачку.
Паулінкіни одногодки у Європі живуть усе ж значно ближче до Білорусі, хоча у Європі з'являється все більше сім'ї молодих політичних утікачів, чиї діти, як і їх батьки, на родину їздити не можуть. Може, і гэта адна з прычынаў, што ў краінах, дзе шмат палітычных уцікачоў, трымаюцца нядзельныя школкі, як, да прыкладу, у Бельгіі пры беларускай царкве ў Антверпене.
Як мне распавядалі, нават дзеці распавядалі, калісьці была ініцыятыва ў Антверпене заснаваць школку, як толькі царква адчынілася. Але дзеці мне распавядалі, што гэта было зусім нецікава. Ну і на доўга не існавала ў такім стане.
Павел Хівук тады яшчэ не вучыўся ў суседняй Францыі і не прыязджаў на заняткі школы ў Антверпен. Павел студэнт, вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва, і школка апякуецца ўжо 3 гады, хаця для яго дарога толькі ў адзін бок займае 4 гадзіны.
Калі паўстала такое пытанне, каб з дзецьмі займацца, мне прапанавалі, я спачатку падумаў, як бы няма і часу, і ні вопыту працы з дзецьмі. Але врэшце вырашыў паспрабаваць, і дзецям спадабалася.
Перадача «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
У Антверпене, дзе Павел Хівук, студэнт з Францыі, вядзе заняткі, нядзельная школка існуе ў досыць блізкім да старога добрага традыцыйнага выгляду. Беларуская царква ў Бельгіі, прадстаўленая парафіяй святога пакутніка Ізафата Полацкага і Воскресення Хрыстовага, належыць да візантыйска-каталіцкай традыцыі. Бацькі прыводзяць дзяцей у часе набажэнства, дзеці займаюцца, пакуль ідзе імша, далучаюцца і да імшы, разам ладзяць святы пры царкве. Павел Хівук.
Вось пачыналася гэта з самага элементарнага, самага проста. Нават у альфабет мы тады не лезлі. Гэта былі простыя маленькія вершыкі беларускія, лічылкі. Ну і само сабой гісторыі з Біблії, рознага кшталту, рэчы зробленыя з паперы. Ну, з чаго толькі было магчыма. Врэшце хутка да мяне далучылася Аліна Бельская. На той час яна ў Брусэлі была якраз. І разам яно стрымалася даволі неблага. Дзецям было вельмі цікава. І нам таксама. Дорослым, калі можна так сказаць.
Ну і пасля Павел застаўся адзін. Аліна не магла спалучаць паездкі з Брусэлю ў Антверпен са сваёй працай. Павел працягвае заняткі. Ён лічыць, што адгаворкі бацькоў, дзяцей пра тое, што далёка ездзіць, зусім не аргумент. Калі ёсць жаданне, шукаюць магчымасці, калі няма, шукаюць адгаворкі, нагадвае ён, спасылаючыся на ўласны прыклад.
У нас ёсць асноўны состав, который заўсёды застаюцца. Я вам скажу, што калі ў мяне вось гэтыя 8 ёсць, я яшчэ спраўляюся. Але ж калі прыходзе больш, калі свята нейкае прыводзіць іншых дзяцей, бывае так, што ну просто няма можлівасці ўжо за ўсімі углядзець ўжо.
А што ў гэтым вы асабіста знаходзіце? Вам асабіста гэта дае што-небудзь, ці гэта чыстая ахвярнасць?
У школцы?
Так, у школцы.
Ну, гэта мне дае, што гэта, што ў мяне чвэрць бюджэту на гэта сыходзіць.
Ну, зразумела. А радасці?
Ну, канешне, радасць. Ведаеце, да калядаў мы вельмі так рыхтаваліся, пачалі рыхтавацца яшчэ ў верасні.
Батлеем ляжыць, дзе ляжыць, дзяцька пралём на насенне палашыла матка. Дык паклон яму аддайце на жалей, каб цая здаць.
Ну, навучаны вопытам папярэдніх гадоў, было вырашана пачаць з верасня месяцу. З таго матэрыялу, што ў мяне быў, нешта было дапісанае, нешта было прыдуманае, нешта дзе знайшлося ў інтэрнэце ці ў нейкай кнізе. І зрабіўся сцэнар для дзяцей, каб зрабіць сцэну, ўсё ж такі, выступіць на сцэне, каб не абмяжоўвацца тым, што дзеці проста распавядуць вершы і ўсё. На пачатку верасня ён быў напісаны, раздадзены дзецям, потым быў падкарэктаваны. Спачатку мы вучыліся яго проста чытаць. Калі навучыліся чытаць, потым атрымалася, што патрабаванні все больше і больше до дзяцей. І потиху, потроху песні вучыліся, вершы. В інтернеце я таксама знайшоў фанаграмы пад песні, которым будзем спяваць. Так што атрымалася, што мы ўжо з музыкай. Я зрабіў копіі дыскаў дзецям, каб яны маглі дома трэніравацца з песнямі. Ну і само сабой казаў і кажу, што ў дзяцей ахвоты вялікай вучыць няма. Тому гэтым разом было поставлено питання жорстко, що треба вивчити. Ну, діти молодці, вивчили врешті все. І врешті відбулося свято. Ведаць, не чакалі мы, што прыйдзе шмат вельмі людзей, таму што мы планавалі зрабіць свята як бы для людзей, которые прыходзяць у царкву, думалася зрабіць ўсё гэта сціпла. Паставілі мы абвестку на сайт, ну і атрымалася, што ў нас дарослых пад 80 чалавек набралася, не лічыць дзяцей, і шмат дзяцей прыйшло таксама. А мы, канешне, такога не чакалі, і так спачатку разгубленасць. Вось, а па вялікаму рахунку атрымалася.
Сярод беларусаў на захадзе ёсць энтузіасты нядзельных школак, але самі школкі знікаюць бадай часцей, чым з'яўляюцца. Нядзельныя школкі адыходзяць у мінулае. Такое меркаванне мне даводзілася чуць ад беларусаў з Нямеччыны, Швецыі, Канады. У суседняй Літве, дзе было столькі спробаў распачынаць беларускія гурткі ці нядзельныя школкі, мяркуюць, што калі ствараць нядзельныя школкі, то трэба зусім новыя формы. Грамадскі актывіст Сяржук Вітушка, які настаўнічаў у віленскай беларускай школе і некалькі гадоў таму займаўся нядзельнай школкай, мяркуе.
Само слово недельная школка я б заменил. И знову же, сегодня до самой школы дети имеют вельми скептичное такое отношение. Это ранее, колесо, о, там пойду в школу, так? А теперь это обовязковая адукация этой школы, вельми таки снять и марать, как бы с этой школы утяши, так?
Так назва треба инше?
Ну, треба обовязково инше назва. Клуб, вот клуб свой, о, это другое дело. Вот белорусские клубники, белорусский гурток.
Сержу Квитушка з Вільні. Павел Хівук з Францыі, які столькі гадоў паспяхова вядзе свае заняткі ў нядзельнай школцы пры беларускай царкве ў Антверпене ў Бельгіі, мяркуе, што школкі такія будуць патрэбныя. Паводле ягонага досведу, каб школка жыла, патрэбныя некалькі фактараў.
Одна з галоўных прычынаў, чаму дзеці прыходзяць у школу, таму што бацькі ідуць у царкву, яны застаюцца на набажэнстве, а дзеці ідуць у школу. Дзве такія асноўныя прычыны вызначыў бы. Гэта, па-першае, жаданне людзей прыходзіць у царкву, а па-другое, жаданне займацца са сваімі ж дзецьмі.
Так мяркуе Павел Хівук, беларускі студэнт з Францыі, грамадскі актывіст, які 3 гады вядзе заняткі ў беларускай нядзельнай школцы ў Антверпене ў Бельгіі. Калі я не запыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца болей і запытацца пра ўсё самі. Дасылайце свае прапановы і заўвагі. Са мной можна таксама скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу споўнілася 70 гадоў. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Васілі, ці не ў кожнага мастака ёсць такі твор, які можна назваць ягонай візытоўкай. Можна тут згадаць «Пагоню Ярыла» Язэпа Драздовіча, «Блакітную капліцу» Вітольда Бялыніцкага Берулі, ці тыя ж «Сланечнікі» Ван Гога. А які твор можна было б лічыць візытнай карткай Васіля Шаранговіча?
Мне назваць адзін твор – это цяжкавата. Чаму, па-першае? Таму што я ілюстратар і наогул я мастак серійны. Ці станковыя серіі я рабіў свои творчасці, ці рабіў вялікія серіі ілюстрацый. Але ж усё ж такі, на фоне другіх работ, я б сам выделіў бы серію ілюстрацій да пана Тадеуша Адама Міцкевіча і серію амаль што 100 акварелей да новай зямлі Якуба Коласа. Хаця, калі можа быць адназначна на гэта пытанне адказаць, то хутчэй за ўсё вот такой візітоўкай з'яўляецца літаграфія на матывы верша Янкі Купалы «Ах, то там ідзе». Недаром яна цяпер з'яўляецца як бы эпіграфам да маёй выстаўкі. То есть выстаўка пачынаецца менавіта з гэтай работы.
Вы аздобілі вельмі шмат нацыянальнай клясыкі і сучасных аўтараў. З вашымі ілюстрацыямі выходзілі, як вы ўжо сказалі, і пан Тадеуш Адама Міцкевіча, і новая зямля Якуба Коласа, і адвечная песня Янкі Купалы.
І наогул я праілюстраваў усе паэмы Янкі Купалы.
Вы таксама афармлялі кнігі Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Вячаслава Вячеслава Адамчыка. А ці заўсёды пісьменнікі былі задаволеныя вашай працай, вашым прачытаннем іх твораў?
У маёй практыцы не было такога выпадка, каб была незадаволенасць. Аб гэтым сведчыць і той факт, што наогул я быў практычна з усімі пісьменнікамі і майго пакалення, і, можна сказаць, старэйша, я быў практычна ў сяброўскіх адносінах. Каб была такая незадаволенасць, напэўна, б такога не было. Правда, было многа пісьменнікаў, якія хацелі, каб я іх праілюстраваў, але я ўсё не мог за ўсё схапіцца. Ды і навогул былі кніжкі, якія я браў, чытаў і вяртаў кнігу ў выдавецтва, сказаўшы, што я ілюстраваць гэта ці не магу, ці не хачу.
Мне расказваў адзін мастак-графік, што вельмі патрабавальным да мастакоў, ілюстратараў сваіх кніг быў Владзімір Караткевіч. Вы ж, здаецца, і яго творы ілюстравалі.
Чорны замак Альшанскі, як ён выхадзіў у часопісе, я рабіў ілюстрацыі, а ўжо да другіх кніг я не паспеў падступіць, і вось ўжо пасмертная кніга «Старыя беларускія хронікі», дзе я ілюстраваў яго кнігу. Але ён, канешне, удумліва, нават не столька прыдзірліва, а сколькі удумліва сам не павярхоўна адносіўся, як яго ілюструюць, а менавіта глыбока да гэта адносіўся. Ну, мала таго, што я быў ілюстратарам, у мяне жонка была ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», пачатку редактарам, потым загадчыкам редакцыі, яна практычна сама рэдагавала усіх знакамітых беларускіх пісьменнікаў. Ад Быкова, першая ж Быкова, яна рэдагавала. І, канешне ж, Уладзіміра Караткевіча. І вось аднойчы, як только выйшла яго «Мая Іліяда», зборнік, ён падараваў і падпісаў кнігу цэлым вершам. Пытым верш напісан быў проста на пляцоўцы выдавецтва. Я магу і зачытаць гэты верш, таму што ён надрукованы ўпершыню ў маёй кнігі «Ген жыцця». Вось гэты верш. «У золь і туманак вы святло мне і радасць, зорка адзіная ў змрочны час, кінуў бы нават маю Іліяду, каб Адысеем даплысці да вас. Вечарам п'яным ці золкам суровым, ноччу адчайнай ці днём пустым, прозвішча Галачка Шарангович, музыкай боскай у сэрцы маім, з княжскім запалам хаплю я паўлітру, каб не насіла шчасліўца земля, кінуў пальчатку яму на палітру, выключу я на дуэль Васіля, і ў апошняй ахвярнай скрусе стрэлю ў паветра, ў паду нежывы, можа пад плач усіх жанчын Беларусі, хоць вы слязінку дыроніце вы».
А пасля гэтага верша вам не захацелася Караткевіча на дуэль выклікаць?
Не, таму што ў нас былі добрыя адносіны. Тут я магу яшчэ сказаць, што гэты верш напісаны на адным уздыху, без адной правачкі ці граматычнай ці якой-небудзь. Але ён у гэтым вершы зрабіў адну праўку. Ён спачатку напісаў «хаплю я літру», а потым паправіў «паўлітру». Мне здаецца, што ён, пэўна, падумаў, што для дуэлі літры за многа. Паэтому паправіў на «паўлітру».
Такі рыфмы больш багатая атрымалася. «Паўлітра» лепш зарыфмавалася са словам «палітра». Вы ў 1991 годзе атрымалі званне «Народны мастак Беларусі». Адносіны вялікіх мастакоў з народам заўсёды былі няпростыя. Згадаем словы Богдановіча: «Народ, беларускі народ, ты цёмны сляпы быццам крот», ці Купалава: «А людзі, глянуўшы на сонца, адказ трымалі грамадой, паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой». Скажыце, з гэтага гледзішча, якія ў вас адносіны з народам?
Яшчэ ў дзяцінстве, як я пачаў маляваць, вось такі эпізод. Это на вялік дзень сабраліся жанчыны, дзядзькі, на выгане селі, там рубілася хата, то есть ёсць дзе пасядзець. Я сядзеў збоку, яшчэ малы, і была такая прыгожая карціна гэта, што, можа, мне тады і захацелася стаць мастаком, каб выразіць гэтых людзей у творах мастацтва. Па гэтаму можна сказаць, што мае ўсе творы, калі глянуць, яны ўсе звязаныя жыццём народа і менавіта гэтага проста мужыка, адкуль я выйшаў. У гэтым плане мой лёс знітаваны з народам. І я лічу, што, можа, то не сціпла будзе сказана, я не па этому званню народны, я проста па сутнасці.
Спадар Васіль, у хатыні ёсць цэлая заля вашых працаў, якая называецца «Памяці вогненных вёсак». Але, як высвятляецца, вёскі палілі не толькі немцы, палілі і партызаны, як, напрыклад, вёску Дражна ў Старадарожскім раёне. Калі б вы сёння займаліся гэтай тэмай, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, што не, таму што я пра такія, па-першае, моманты не ведаю. У нас, нашу акругу, калі шла блакада, якім чынам сярод лясоў і балот асталася наша вёска не спаленай, а ішла блакада, блокада это ішлі і палілі ўсе вёскі падрад, і пра гэта я і сказаў у сваёй серыі менавіта пра той жах, які апаноўваў людзьмі, які заставаліся жыць, і потым я ж па папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў, і з дзяцінства гэты смурод стаіць яшчэ і сёння як бы перад табой. Па гэтаму я лічу, што каб і сёння я працаваў на гэтай серыі, я б сказаў тое, што сказаў той серыі.
Нядаўна спадар Васіль у Траецкім прадмесці я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Ген жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. У фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблены герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронзы хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла гэтай бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікійчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба. І яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лішы сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быкаў. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Проста ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошняя, спадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх. Бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу. Усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешне, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі – гэта мастацтва, это дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва – гэта як выражэнне прыгажу прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
З народным мастаком Беларусі Васілём Жаранговічам гутарыў Міхась Скобла. У эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Машэраў». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Пётр Машэраў – савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч, герой Савецкага Саюзу. З ягоным імем звязваюцца эканамічныя дасягненні БССР, якія зрабілі яе адной з найбольш развітых рэспублік СССР.
Пасля загадкавай смерці в аўтамабільнай катастрофе ў пахаванні першага сакратара ЦК КПБ на сваё жаданне ўзялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Імя Машэрава названыя вуліцы ў шэрагу гарадоў краіны.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, з вашага гледзішча, Пётр Машэраў асоба легендарная ці міталагічная для беларускай гісторыі і ўвогуле для разумення прыроды беларускай ментальнасці?
Машэравым звязаныя элементы і легенды, і міта. Можна ўспомніць, напрыклад, аповеды, як ён без аховы ці з адным ахоўнікам далёка збоку прагульваўся між месцам працы, будынкам цэнтральнага камітэту і жыллём вілы на вуліцы Чырвонаармейскай. Уявіць сабе такое адносна сучаснага кіраўніка проста немагчыма. Напрыклад, успаміны пра тое, як Машэраў любіў размаўляць простымі людзьмі і іншыя такія прыклады.
Вы не адмаўляеце, што Машэраў гэта міт. Дык як бы вы вызначылі сутнасць міту пра Машэрава?
Можна сказаць сёння, што гэта нефармальны міт, што ён не створаны штучна камуністычнай і лукашэнкаўскай прапагандай, што ён падтрыманы людзьмі старэйшага веку, якія псіхалагічна глыбока закаранёныя ў мінуўшчыне БССР і Савецкага Саюза.
А сутнасць, змест гэтага міту?
Калі казаць літаральна ў двух сказах пра сутнасць гэтага міту, то міт пра справядлівага, таленавітага, паспяховага кіраўніка краіны, пры якім краіна дасягнула высокага ўзроўню, можа быць, найвышшага за сваю гісторыю развіцця.
І якія рэальныя падставы паўстання гэтага міту?
Я лічу, што асноўныя падставы дзве. Па-першае, на час дзейнасці Машэрава, это другая палова 60-х-70-х гады 20-го стагоддзя, прыпала адноснае паляпшэнне ўмоваў жыцця ў Савецкім Саюзе. Індустрыялізацыя, стабільнасць, рост дабрабыту. У масавай свядомасці гэта можа асацыявацца з асобай Машэрава. Па-другое, асабістыя якасці гэтага чалавека, індывідуальнасць асобы, знешні дэмакратызм у паводзінах, лагодная усмешка, нестандартнае захаванне, ну, напрыклад, палёт на верталёце, пасадка на лузе, размова з пастухом і гэтак далей. Машэраў меў чалавечае аблічча, не выглядаў недасяжным правадыром, жыхаром партыйных нябёсаў.
Што ў асобе Машэрава і ягонай дзейнасці было рэальнасцю, а што мітам?
Падобна, у побыце Машэраў быў сапраўды неблагім чалавекам. Рэальнасць – гэта ягоны ўдзел у буйнейшым пераломе беларускай гісторыі, пераходзе ад традыцыйнага да індустрыяльнага грамадства, пераломе, які заважыў на лёсе мільёнаў беларусаў. Мітам з'яўляецца тое, што менавіта ён падымаў Беларусь. Таму што індустрыялізацыя не з'яўлялася выключна беларускай з'явай, праводзілася па ўсім Савецкім Саюзе, хоць з апазненнем адносна захаду і зусім па іншай мадэлі. Але гэта не была з'ява беларуская, на месцы Машэрава мог кіраваць нехта іншы ў гэты перыяд.
А для таго, каб стаць мітам, хай нават пасля смерці, а можа і пры жыцці, трэба мець нейкую харызму. Напрыклад, з асобы Машэрава, якія рысы, якія факты біяграфіі трэба мець, каб стаць легендай і нават мітам?
У традыцыі расейскай гісторыі, савецкай гісторыі, тыя вышэйшыя кіраўнікі, яны недасяжныя. А ў часы тыя для партыйнага бонзы дастаткова было выявіць трохі чалавечнасці. Не надзімацца ўсведамленнем сваёй моцы і ўлады, ветліва усміхнуцца з тэлеэкрана, ласкава памахаць рукой з трыбуны. Карацей, паказаць сябе жывым чалавекам. У Машэрава гэта атрымлівалася.
Мне узгадваецца, Алесь, пахаванне Машэрава. Тады мы ўсе назіралі ўсенародную жалобу, нават слёзы на вачах былі ў людзей. І мне У гэныя дні узгадалася яшчэ адно гістарычнае пахаванне ў СССР, напэўна ж, больш маштабнае. Сотні тысяч людзей плакалі па Сталіну ў 1953. З чым звязаны ўвогуле плач па палітыку? Не па памерлых, бацьках, дзецях, сябрах, там усё зразумела, а па чужому чалавеку. Няўжо беларусы думалі, што з гэтым сканчваецца іхнае жыццё?
Жалоба па Машэраву мае трохі іншае вымярэнне, чым жалоба па Сталіну. Сталін быў цэнтрам рэлігіі, цэнтрам пэўнага культа. Міт і жалоба па Машэраве – это больш чалавечная з'ява. Сотні тысяч вясковых беларусаў выехалі з калгаса ў той час, знайшлі працу ў горадзе, за якую атрымлівалі рэальныя грошы, а не палачкі трудаднёў ў калгасе. Людзі палепшылі свае жыццёвыя ўмовы і натуральна звязвалі гэта з асобай, якая ў той час стаяла на чале краіны.
Такая ўжо псіхалогія людзей. Нябожчыку многае даруецца, шмат з ягонага зямнога жыцця ідэалізуецца. А пры жыцці Машэрава такое ж аднадушнае стаўленне да гэтай асобы было?
Я не могу сказаць пра шырокія масы, таму што вызначэнне рэйтынгу палітыкаў у той час не праводзілася, ніхто нават не ведаў, што такое можна рабіць. Пра нас жа, студэнты ўніверсітэту, магу сказаць, ніякага захаплення ад асобы Машэрава мы не адчувалі. Мы ўжо мелі досыць этой камуністычнай, наскрозь фальшывай прапаганды. Ненавідзілі і паціху здзекаваліся з яе. Ось такі прыклад з нашага жыцця. У інтэрнаце універсітэцкім на вуліцы Свердлова быў звычай вывешваць у прыбіральні на дзвярах кабінак выразкі газетных загалоўкаў «З правды і савецкай Беларусі». І кожны загаловак выдатна пасаваў да месца ідзеі, якая адбывалася ў кабінцы. «Пяцілетку за 4 года» або «Ударны труд савецкіх гарняков» або яшчэ «Партійная арганізацыя впереди».
Такое стаўленне ўвогуле да камунізму, да рэжыму тагачасна, вы пераносіце і на людзей, якія былі на чале гэтага рэжыму, на самай яго вярхушцы. А ці не былі яны самі закладнікамі, а можа нават і ахвярамі таго рэжыму?
Мы тады не аддзялялі тых кіраўнікоў ад улады, якую яны прадстаўляюць. І сярод шэрагу гэтых босаў партыйных і бонзаў асоба Машэрава намі не выдзялялася.
Першыя гады свайго кіравання першы беларускі прэзідэнт Александр Лукашэнка вельмі часта звяртаўся да імя Машэрава, карыстаўся гэтым мітам. І вось ужо пра Машэрава ён маўчыць. Чаму ўжо больш не патрэбны гэты міт сучаснай беларускай уладзе?
Тут спрацоўвае звычайная логіка аўтарытарнага рэжыму, які хоча стаць таталітарным. У цэнтры рэжыму павінны стаяць і стаіць культ правадыра, які не памыляецца, які лепшы за ўсіх, папярэдніх і наступных, які перамагае ўсіх ворагаў, які выбраны лёсам, Богам, народам і гэтак далей. І ў такіх умовах, у нашай сітуацыі, міт пра Машэрава ствараў бы канкурэнцыю культу актуальнага правадыра, які сапраўды павінен быць найлепшы з усіх папярэдніх і наступных. Таму ён і не эксплуатуецца.
Улады адмаўляюцца ад міту пра Машэрава, пакарысталіся і кінулі. І тым не меней, мы не можам сказаць, што гэты міт спыніў сваё існаванне, хоць, магчыма, існуе не вельмі актыўна. Дык якія грамадскія слаі сёння яшчэ яго падтрымліваюць і навошта ён ім?
Падтрымліваюць міт сталыя і сярэдняга ўзросту людзі, чыя маладосць прыпала на канец 60-х-70-х гады, калі якраз Машэраў кіраваў. Людзі, якія маюць настальгію па савецкай стабільнасці. Людзі, якія тады былі маладымі, а гады маладосці завжды ўспамінаецца як нешта лепшае і прыемнае.
Я ўжо сутыкнуўся, што зусім маладыя людзі не ведаюць амаль нічога дакладна пра Леніна. А ці ведаюць яны пра Машэрава нешта?
Ну, мне цяжка сказаць, бо ў беларускіх універсітэтах я давно ўжо не выкладаю. Я думаю, што яны амаль нічога не ведаюць, акрамя таго, што з іх вымагаюць па праграме гісторыі Беларусі. І калі выкладчыкі паходзяць з той эпохі і маюць настальгію па Машэраву, то яны некім чынам могуць перадаваць гэта студэнтам. Але не думаю, што это адбываецца ў масавай з'яве і вельмі глыбокае укараненне гэтых поглядаў у свядомасці маладых людзей і студэнтаў.
Што становча і што адмоўна нясе міт пра Машэрава сучаснай Беларусі? Ці патрэбны ён увогуле Беларусі 21-га стагоддзя?
Я лічу, што гэты міт шкодны, бо ён стварае ілюзію чалавечнасці камунізму. У камуністычным рэжыме працавалі розныя ахоўнікі. Адныя былі злыя, іншыя дабрэйшыя. Машэраў быў з тых дабрэйшых, але ўсё ж адным з іх. І ўзнікае пытанне, ці можна падтрымліваць міт ахоўніка таталітарнага рэжыму? Варта нагадаць, што пры Машэраве пазачыняліся беларускія школы ва ўсіх гарадах краіны, а беларусы сталі ў сваёй масе homo sovieticus. І в гэтай масе адмашараваў малады Александр Лукашенко. Мы можам успомніць тое, што гэтыя гады індустрыялізацыі была найвялікшае ўзмацненне асіміляцыі беларускага народу. Беларусы з вёсак прыходзілі в гэтыя катлы асіміляцыйныя, гарады буйныя, збудаваныя ў часы Машэрава і пры ўдзеле Машэрава, і знікалі, і пераварваліся там у расійскамоўнае насельніцтва. Акрамя таго, пры Машэраве распачалася вельмі страшная экалагічная з'ява, можа быць катастрофа, як меліярацыя, калі бяздумна асушвалі не сотні тысяч гектараў зямлі. І мы маем вынікі гэтага, мы маем мёртвую зямлю ў многіх мясцінах. Можна яшчэ шмат чаго прыпомніць. Самае галоўнае, што беларусы ў часы Машэрава зрабілі яшчэ адзін крок для таго, каб знікнуць з этнічнай карты Европы і свету, каб стаць часткай Расіі, стаць расійскамоўным насельніцтвам.
Ці свядома ўсё ён гэта рабіў, ці быў ён і ці мог быць самастойным у сваіх рашэннях?
Цяжка сказаць, ці рабіў Машэраў гэта свядома. Магчыма, ён быў беларускім патрыётам. І ў пэўным сэнсе ён быў беларускім патрыётам. Як гэта разумеюць камуністы? Камуністы разумеюць беларускі патрыятызм у тым, каб быць наперадзе Расіі, як гэта выяўлялася, калі кіраваў Машэраў. Другога боку, ці быў ён закладнікам гэтай сістэмы? Кожны чалавек меў выбар. Еўрапейскі выбар быў такі, па еўрапейскай традыцыі. Калі я не магу змяніць нехарошую сістэму, то я хаця бы ў ёй не ўдзельнічаю. Ён бы мог быць настаўнікам, напрыклад. Удзельнічаў бы ў сістэме, але нашмат меней.
Як доўга будзе існаваць гэты міт?
Я думаю, пакуль на Беларусі будуць жыць савецкія людзі, каранямі, якія сядзяць у той эпосе.
А то стане сапраўдным магільшчыкам міту пра Машэраў?
Несумненна, это рэальнае жыццё нашай краіны. Краіна, якая ўжо ніколі не вернецца ў савецкую мінуўшчыну, як бы не стараўся я туды павярнуць з эпохі Машэрава, сённяшні першы прэзідэнт Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.